барадой.
Вітаю, шановні. Сьогодні 26 студзеня. Тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сьогодні нас чакають Мішель Сарду, Аніта Бейкер, а таксама гурты Ван Хален, UB40, Counting Crows, Wom, Cinderella, The Threshold. Долучайтеся. 26 студзеня 1947-го нарадзіўся Мішель Сарду, французскі акцёр, аўтар і выканаўца песень, займае другое месца па колькасці прададзеных у Францыі дыскаў за перыяд з 55-го па 2009 год, адзін з самых папулярных французскіх шансанье ў гісторыі.
Quand j'étais petit garçon, je repassais mes leçons en chantant. Et bien des années plus tard, je chassais mes idées noires. En chantant, c'est beaucoup moins inquiétant de parler du mauvais temps. En chantant, et c'est tellement plus mignon de se faire traiter de con. En chanson, la vie c'est plus marrant, c'est moins désespérant. En chantant, la première fille de ma vie, dans la rue je l'ai suivie. Quand elle s'est déshabillée, j'ai joué le vieil habitué. En chantant, j'étais si content de moi que j'ai fait l'amour 10 fois. En chantant, mais je ne peux pas m'expliquer qu'au matin elle m'ait quitté. Enchanté, l'amour c'est plus marrant, c'est moins désespérant. En chantant, tous les hommes vont en galère, à la pêche ou à la guerre. En chantant, la fleur au bout du fusil, la victoire se gagne aussi. En chantant, on ne parle à Jéhovah, à Jupiter, à Bouddha qu'en chantant. Quelles que soient nos opinions, on fait sa révolution. En chanson, le monde est plus marrant, c'est moins désespérant. En chantant, puisqu'il faut mourir enfin, que ce soit côté jardin. En chantant, si ma femme a de la peine, que mes enfants la soutiennent. En chantant, quand j'irai revoir mon père qui m'attend les bras ouverts. En chantant, j'aimerais que sur la terre tous mes bons copains m'enterrent. En chantant, la mort c'est plus marrant, c'est moins désespérant. En chantant, quand j'étais petit garçon, je repassais mes leçons. En chantant, et bien des années plus tard, je chassais mes idées noires. En chantant, c'est beaucoup moins inquiétant de parler du mauvais temps. En chantant, et c'est tellement plus mignon de se faire traiter de con. En chanson.
Вітаю тых, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Гартаем музычны каляндар сёння 26 студзеня. У такі ж дзень 1955-го нарадзіўся Эдзі Ван Хален, амерыканскі гітарыст-віртуоз і аўтар песень, а таксама канструктар гітар і ўзмацняльнай апаратуры, найбольш вядомы як адзін з заснавальнікаў гурта Ван Хален. Эдзі Ван Хален лічыцца адным з першых папулярызатараў тэйпінга. Гэтая тэхніка ігры на электрагітары, калі гітарыст здабывае гук, удараючы пальцамі па грыфе. Хоць Эдзі Ван Хален і не быў вынаходнікам тэйпінгу, менавіта ён пашырыў уяўленне пра электрагітару, здзейсніўшы революцию у гитарном свете. У кастрычніку 2012-го Эдзі Ван Халена признали лепшим гитаристом усіх часов по версии часопіса Guitar World. 26 студзеня 1958-го нарадзілася Аніта Бейкер, амерыканская соул і джазавая спявачка, аўтар-выканаўца, лаўрэат 8 грэмі, уладальніца 4 платінавых альбомаў. Адзін з яе альбомаў узначальваў агульнанацыянальны хіт-парад ЗША Billboard 200, а 4 кружэлкі былі нумарам 1 у соул-чарце.
Stay with me and you will see.
Той самы дзень, што і ўзгаданая Аніта Бейкер, 26 студзеня 58-га нарадзіўся Норман Хасан, брытанскі музыка, найбольш вядомы як перкусіяніст, трамбаніст і адзін з вакалістаў гурта UB40. Гэта найбольш паспяховы рэгі-калектыў за ўсю гісторыю папулярнай музыкі, які прадаў за сваю больш чым 30-гадовую кар'еру звыш 70 мільёнаў кружэлак па ўсім свеце. Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія мелі месца, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 26 студзеня 1960-га нарадзіўся Чарлі Гілінгхэм, амерыканскі музыка ды аўтар песень, найбольш вядомы як акардыяніст, кларнетыст і клавішнік гурта Counting Crows. Гэты калектыў быў утвораны ў 91-м годзе, а папулярнасць набыў у 94-м, неўзабаве пасля выпуску свайго дэбютнага альбома. Але, напэўна, самай вядомай песняй Counting Crows з'яўляецца Accidentally in Love, якая патрапіла ў саундтрэк да анімацыйнага фільма Шрэк 2 і да складання якой Чарлі Гілінгхэм меў непасрэднае дачыненне.
Трансгранічная радыёрацыя.
Коладзён з барадой. 26 студзеня 1961-га нарадзіўся Том Кіфер, амерыканскі музыка ды аўтар песень, найбольш вядомы як вакаліст і гітарыст гурта Сіндзерэла. Калектыў пачаў сваю кар'еру ў 83-м годзе, даючы велізарную колькасць канцэртаў у маленькіх клубах Філадельфіі. Уся музыка гурта трымалася на вельмі своеасаблівым, хрыплаватым голасе Тома Кіфера. Ён жа быў і ёсць аўтарам большасці песень. У 94-м годзе Кіфер быў вымушаны пакінуць каманду ў сувязі з праблемамі з галасавымі звязкамі. Вярнуўся на сцэну ён толькі ў 2012-м. 98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, так само рация.ком. Тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой». Мы протягиваем. 26 студзеня 1963-го нарадзіўся Эндрю Рыджлі, адна другая папулярнага ў 80-е гады дуэта «Уом», у складзе якога пачынаў і Джордж Майкл. Толькі за два гады, з 84-го да 86-го, сем сінглаў гэтага калектыву пабывалі на першым месцы брытанскіх поп-чартаў, а ў красавіку 85-го «Уом» сталі першымі заходнімі суперзоркамі, якія выступілі з гастролямі ў камуністычным Кітаі. Напрыканцы праграмы чарговы дзень народзінаў, бо з нейкіх больш-менш прыкметных падзеяў гэтага дня толькі тое, што 26 студзеня 1978-га, знаходзячыся ў Філадельфіі, Тэд Ньюджэнт па просьбе аднаго са сваіх фанатаў выразаў паляўнічым ножом на ягоным плячы аўтограф. Такі вось крыху крывавы факт. 26 студзеня 1966-га нарадзіўся Эндру Макдермат, брытанскі музыка, найбольш вядомы як былы вакаліст прагрэсіў метал-гурта Threshold, дзе працаваў з 98-га па 2007 год. Песні з гэтага гурта, вядома ж, з удзелам Макдермата, мы развітаемся. Трымайцеся!